Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Vi er i gang med medicinens historie, og den kan jeg ikke klare alene. Primært fordi, at jeg kun har 10. klasse. Med mig her i studiet, der har jeg besøg af medicinsk historiker Adam Benkart.
Ja.
Du er, som sagt, medicinsk historiker ved Medicinsk Museion.
Ja.
Vi sluttede det sidste afsnit, vi lavede med pesten. 1347.
Ja.
Min fornemmelse var, at vi kom ud af det 1100-tallet. Vi begyndte at sige, hey, nu begynder det hele at køre igen. Vi havde et pusterum. Folk begyndte at se, nu skal vi lære ting. Vi skal til at blive kloge igen. Medicinen. Og så kommer den her curveball. Vi har stødt ind i pest før. Allerede tilbage 500 år efter vores tidsregning har der været lidt af det. Men den her pest, den er anderledes. Altså bare lige, lad os få sådan nogle helt tørre tal på bordet, hvis du kan dem. Jeg tænker lige med pesten, kan det være, du kan den. Altså hvor stor en del af Europa dør i den her periode? Altså hvor mange procent ryger der?
Det er jo noget, der foregår over århundreder.
Okay.
Så man kan ikke give sådan et helt ensartet tal på den måde. Men der er mange beretninger om pestangreb, hvor mellem halvdelen og en tredjedel af befolkningen dør. Det er der, da der er pest i København i 1711, der dør cirka en tredjedel af Københavns befolkning. Det er meget vildt at forestille sig, ikke? Altså, det er, jeg tror, der er 66.000 indbyggere i København på det tidspunkt, og sted mellem 20.000 og 25.000 dør.
Og du siger, det er i 1700 hvad?
Det er 1711.
Og i hvor vi står lige nu i middelalderen, der er vi i 1347.
Ja.
Så pesten er noget, der bare, altså...
Ja, ja. Jo, den bliver hængende. Den bliver endemisk, som man siger. Altså, den kommer tilbage vedvarende gange.
Så når det... vi er lidt trætte af, at vores børn, der kommer på efterskole nu, tager lidt fnat med hjem, så er vi noget forskånet i forhold til, hvordan det var.
Ja. Det er en af årsagen til, jeg synes, at medicinhistorie bør være obligatorisk for alle i dag i et eller andet omfang, fordi det er sgu vigtigt at forstå, hvor meget tidligere... samfund har levet med, og i øvrigt, nogle samfund i dag gør stadig, lever med de smitsomme sygdomme som et livsvilkår.
Men prøv lige at tage mig med. 1347. Vi flyver lige tilbage dertil.
Ja.
Vi er Italien. Er det et godt sted at starte?
Ja.
Vi tager til Italien. Vi lander. Der er en, der spiser spaghetti. Det ved jeg faktisk ikke, om de gjorde på det her. Skal vi ikke sige, at de gør det?
Det lader vi så meget.
Der er en, der kører på en Vespa. Ham, der siger ciao, ciao. Hvad ser vi? Hvad sker der? Altså, jeg forestiller mig... Nu har jeg set mange zombie-serier og sådan noget. Er det noget af det tætteste?
Det er ikke helt forkert, altså.
Altså, hvad er pest?
Det er en bakterie, som bliver overført... Det bliver diskuteret lidt, men den mest almindelige forklaring er, at det er en bakterie, som bliver overført fra rotter til mennesker gennem lopper.
Okay, så
Yersinia pestis hedder
den. Så en loppe bider en rotte, hopper over og sidder på et menneske, bider os.
Ja.
Bakterien er inde i blodet på rotten, kommer ned i os.
Det er en zoonose, altså en sygdom, der overføres mellem arter, ligesom covid var og sådan noget, ikke?
Er der nogen, der siger...
Er der helt klart nogen, der siger, men det er ikke det eneste eksempel på den slags sygdomme. Det er, vi lever tæt med dyrene, siger det.
Altså, jeg er nødt til lige, jeg siger lige, den slap fri i en by, hvor de havde et laboratorium, der forskede lige. Jeg vil ikke have dig ud at hænge eller noget, siger bare. Jeg føler stadig jurien og ude.
Ja, det jeg afholder mig fra at udtale mig for skråsikkert om noget om det.
Hvor starter det i Europa? Er Italien faktisk
meget? Altså, man kan sige, det er jo meget... Du startede på den opløftende tone, at nu begyndte samfundet at blive rigere, og med rigdom kommer mere handel, og ja, kommer større byer og alt det der. Men det paradoksale er jo, det er lige præcis det, der skaber vilkårene for, at du også kan få smitsom sygdom, fordi du rejser meget, du bringer mange nye ting med dig, du har en større koncentration af mennesker, alt sammen noget, som giver bedre vilkår for smitsom sygdom. Så derfor rammer det, blandt andet derfor rammer det Italien, og bliver et af de steder, hvorfra, hvor også hvor man begynder at lave de første forsøg på at overhovedet gribe det her sygdomsfænomen an.
Men vent lige lidt, ved vi, hvor den kommer fra? Altså, ved vi, hvor pesten opstår? Har vi en idé om det?
Man mener, at den bliver bragt med fra Asien et sted, men alt det er spekulativt. Der har sikkert været et laboratorium et sted i 1300-tallet.
At der ligger en by derovre, der hedder Pest, ja. Byllepest, ja. Der har haft et laboratorium. Ja,
det tror jeg.
Det er altid ud fra Asien. Ja. Det er det, de giver os. De giver os billige produkter. Ja. Og engang i en pandemi.
Det kan også være, at det er en god forklaring for os. For som en måde at sige noget, der er fremmed. Som vi ikke som er kommet med.
Men vi, jeg tænker da her, at vi er blevet lidt mere religiøse, vi er i Italien. Altså, jeg forestiller mig, at det er Gud.
Jamen, altså, det er jo i hvert fald, man har jo haft 500 år med en meget, meget massiv religiøs fortolkningsramme på alt.
Okay.
Inklusiv sygdom. Mm. Det har været en straf for Gud. Det er en påmindelse om synd. Det er alt det der, ikke?
Mm.
Og det bliver også det, man først og fremmest griber til med pesten.
Okay.
Altså, det er... jeg kender bedst den der pest i København i starten af 1700-tallet, ikke? Men det er det første, som kongen giver ordre til, det er, at der skal, bedes ekstra i kirkerne. Altså, det er den første ordre, han giver, da man finder ud af, at der er pest nede ved Polen og sådan noget, så i Østersøområdet, så siger han, lad os skynde os og begynde at bede ekstra og indføre ekstra bededage og sådan noget, ikke?
Okay. Ikke ligesom vores regering, som det første, de gik ud og sagde, det var, der kommer til at blive begået fejl, ja. Og vi fjerner stor bededage.
Ja, det er præcis. Så jeg tror, det var Frederik den 3., som gik ud og sagde, der kommer til at blive begået fejl, og vi skal have nogle flere bededage.
Ja, okay. Og det kunne du vinde på i dag.
Ja, det tror jeg.
Men prøv lige du siger, det er en bakterie.
Ja.
Hvad sker der helt reelt i kroppen, når vi får pest?
Altså, nu jeg ikke læser, jeg skal ikke beskrive det alt for nært, men den version, der hedder byllepest, der er en inkubationsperiode, som jeg mener er 10-14 dage eller sådan noget, den dur. Og så på et tidspunkt bryder sygdommen ud, og du begynder at ryste og få feber, og du udvikler store, væskende, blødende byller under armene blandt andet,
okay.
Og andre steder, og så begynder du at bløde, og så dør du relativt kort tid efter af sådan en blanding af ydre og interne blødninger.
Men hvis du siger, at de kommer fra lopper, hvorfor spreder den sig så meget?
Jamen, det er altså det er en sygdom, som ligesom andre epidemiske sygdomme, finder på måder at spredes.
Okay.
Lopperne er jo et perfekt redskab for en sygdom til at blive multipliceret på. Ikke? Lever du i byer, hvor du bor tæt sammen, så skal der jo ikke ret mange lopper til med ret mange bakterier, før de kan spredes rundt fra folk til folk til folk. For der er lopper på alle, og der er bakterier i alle. Og så på den måde går ingen fri.
Så det er lidt ligesom AI, det rammer i hele samfundet. Altså, ja. Det rammer helt oppe, og det rammer helt ned i bunden.
Ja. Og man finder ud af, altså Italien er faktisk altså sådan, som er nogle af de første steder, hvor man begynder at prøve på at sige, hvad kan vi praktisk gøre for at imødekomme de her sygdomme? De første, det man kalder pestforanstaltninger, kommer fra de italienske bystater. Og man laver nogle relativt simple råd. Man har på det tidspunkt stadigvæk de medicinske teorier fra antikken, som man tror stadig, der er stadig den lærte medicin, siger, at smitsom sygdom har noget med miasma at gøre, altså dårlig luft. Derfor så er det knyttet til bestemte områder, hvor der er forrådnelsesprocesser i luften, som er det, der er sygdommen. Men samtidig så er der flere og flere folk, der er praktiske årsager, er det, man kalder kontagionister, altså som ser smitten som noget, der har med kontakt at gøre. Og derfor så laver man de her pestforanstaltninger i de italienske bystater, som består af nogle relativt simple råd. Det første er, at man adskiller de raske og de syge, så du prøver på at holde dem fra hinanden.
Mm.
Det er også der, hvor man begynder at indføre de første karantæner. Ordet karantæne kommer fra det italienske 40 giorno, som betyder 40 dage, som var den tid, hvor for eksempel et skib, der ankom udefra, og som du havde mistanke om, at der var pest, der holdt du dem ombord på skibet i 40 dage.
Okay.
Og hvis der så ikke var sygdom, så kunne du lukke dem ind.
Så man har en eller anden idé om, at der er en eller anden periode, man skal se ting an og sådan noget.
Ja, og her er det ikke fordi, man har noget i nogen bestemt idé om sygdomsforløb eller sådan noget, men bare for sådan en, nu er det gået 40 dage, så er det sgu nok sikkert nok.
Ja.
Altså, nu er det ikke brudt ud, ikke? Man laver lidt senere, ikke helt i 1300-tallet, men senere hen kommer der sådan nogle idéer om, at man skal udstede sundhedspas. Du skal kunne dokumentere, at du ikke har været i kontakt med nogen, der har været i nogen pesthuse inden for 6 uger. Det gør man blandt andet der i København. Man siger også, at både de syge og ting, de har været i kontakt med, altså sengetøj og sådan noget, skal brændes. Og så, det synes jeg er noget af det, jeg synes er allermest interessant, så laver man også forordninger om, at det er, at man skal sørge for at brødføde og skaffe vand og mad og sådan noget til de syge. Altså, så du skal prøve på at forhindre, at civilsamfundet bryder sammen ved at sørge for, at folk kan få noget mad og sådan noget, hvilket jo giver meget god mening, fordi hvis folk er rigtig syge og samtidig ikke kan få noget at spise, jamen så kommer de sikkert ind i din mark eller ind i dit hus for at skaffe sig noget føde, ikke?
Ja.
Så der er
sådan... Eller også dør de af sult.
Eller dør med pest. De dør med pest.
Ja.
Så der er allerede i de der pestforordninger fra 1400-tallet frem efter, så er der den der blanding af kontrol og støtte. Som vi jo stadig, altså som på en måde stadig, altså som vi jo alle sammen oplevede, eller i hvert fald dem af os, der altså, som var til stede under pandemien, ikke? Altså det var jo den samme. Der var kontrol, og der var støtte, ikke?
Når jeg tænker pest, når pest er noget, når jeg får et billede af pest ind i mit hoved, så får jeg et billede af de her, og du siger selv, at det gik gennem dårlig luft.
Ja, altså det mente man, ikke?
Jo, at jeg får det her billede af den her, jeg tror, det er enten en præst eller en læge, der går igennem de her gader med det her sådan lidt fugleagtige hoved på.
Den klassiske pestlæge.
Ja, som jeg tror, de fleste af os også, og det ser sgu lidt uhyggeligt ud. Ja. Mega fedt design, i øvrigt, selvom det er uhyggeligt. Hvor jeg, så vidt jeg ved, lå der dufte i de der, og dem gik de så duftede til.
Ja.
Og har jo så, højst sandsynligt ikke på grund af duftene, men på grund af den her hermetisk lukkede maske, faktisk kunne bevæge sig mellem de pestramte.
Ja, i hvert fald har haft bedre vilkår, men så kan man sige, hvis der sniger sådan en loppe op under kjortlen, så betyder det jo ikke noget alligevel.
Nej.
Men det var derfor, at de der, altså, man har en lille smule diskussion om, hvorvidt de der fuglenæbsmasker er rent teatralske, eller noget, man har forestillet sig, altså, om de har fundet det. Men man ved, at man ved det der med, at man forsøgte at bruge velduftende olie og sådan noget, som en måde at holde de dårlige dufte, den dårlige luft ude, ikke?
Nå, men hvis jeg skal have lopper væk fra min hund, så har jeg jo, så putter jeg noget, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, force, et eller andet, så får den lige en dråbe af noget i nakken, som lugter grimt for lopperne, og så hopper de ikke på min hund.
Ja.
Så duftene kan jo teknisk set godt have haft en virkning godt op for mig nu.
Og måske kan det jo have haft sådan en anekdotisk, subjektiv fornemmelse af, at det betyder noget, når man gør det, ikke?
Jo.
Og så derfor gør man det. Men altså, for eksempel, en af de ting, da der er pest i København, så beder kongen det medicinske fakultet om at udskrive en lille pjæse om, hvad man skal forholdsregler under pesten, og medicinske forklaringer. Og de siger meget ærligt, hvorud i dens egentlige natur består, kan intet udsiges. Altså, de siger, det maler vi ikke om, hvad det er. Men de har nogle bestemte anbefalinger. Blandt andet anbefaler de, at man skal afbrænde svovl og enebær i byens gader, for at prøve at bryde op i de her miasmer, eller skabe noget andet luft. Ikke? Så den, der er sådan en vedvarende diskussion og strid mellem det, man kalder altså miasmeteoretikerne og kontagionisterne, altså dem, der tror på en eller anden form for smitte. Og det er sådan en vedvarende diskussion, som først for alvor finder sin forløsning, da man når langt senere op i slutningen af 1800-tallet, finder ud af mikroorganismernes rolle i sygdom og forholdelse.
Altså, jeg går ud fra, når du siger, en tredjedel i København dør der i, ja, i 1700. Det vil sige, fik du pest? Det var ikke sikkert, du døde. Altså, der var folk, der overlevede at have pest.
Der var folk, der overlevede. Altså, der var også bare, ligesom med alle mulige andre sygdomme, så er der jo noget, der rammer vores immunforsvar på et tidspunkt, hvor vi har bedre redskaber, okay, til at håndtere det. Ikke? Altså, det er jo derfor, børnedødeligheden blandt andet er så høj indtil 1800-tallet. Ikke? Det er fordi, at der er så stor ernæringsmæssig forskel på de vilkår, du vokser op under.
Okay.
Altså, så,
og så er lægerne lært at vaske hænder.
Jo, men i virkeligheden... Altså,
og den der bøjle der til at vende barnet, den havde også en stor betydning.
De der ting har selvfølgelig betydet noget. Men jeg tror, vi har en tendens til at overvurdere, hvor meget medicinske teknologier betyder for det generelle sundhedsbillede.
Okay.
Altså, det generelle sundhedsbillede bliver kendetegnet af de store overordnede linjer, som er mad, ernæring, hygiejne.
Altså sådan nogen som os to, der har vokset op her i 2000 og i de her år, der er her, og i et relativt sådan sterilt og rent land, og med et immunforsvar, der
har det meget godt.
Der har det godt. Hvis vi tog os og dumpede os tilbage i middelalderen, vil vi krasse af hurtigere end dem, der var der?
Altså, vi vil i hvert fald i lange perioder have betydeligt bedre vilkår. Fordi okay, vores kroppe har som udgangspunkt haft bedre vilkår for at skabe mere modstandskraft.
Okay.
Og vi
har da også et utestet immunforsvar.
Jo, men samtidig har vi flere fysiologiske ressourcer.
Okay.
Altså, vi er sundere. Ja. Straight up. Altså, og det betyder rigtig meget. Altså, ja. Har du fået lov til at komme igennem de første år af dit liv og igennem dine vækstfaser i teenageårene med rigelig adgang til mad og sådan noget, og så har du det bare som udgangspunkt bedre.
Okay. Giv mig lige et øjeblik, fordi jeg kan se på datoen, når vi er her tilbage i middelalderen, at det er den 17. juni 1433. Jeg skal lige lave en prank med nogen. Giv mig lige et øjeblik. Fordi der er en solformørkelse i dag, så jeg skal lige hen og sige til nogen, at de skal give mig nogle penge, eller så fjerner jeg solen. Et øjeblik. Så er jeg tilbage. Du kan høre, det gik godt. Men der må have været andet end pesten i den her periode. Altså, jeg ved godt, pesten har fyldt meget, men lægemedicin, lægehistorien har jo ikke stået stille.
Nej.
Hvad så? Hvad lærer vi ellers her? Der må ske noget mere.
Jamen, det gør der. Og det er også i den her periode fra sådan midt 1400-tallet op igennem 1500-tallet, at man nærmer sig det, man bredt set kalder renæssancen. Og der sker der nogle grundlæggende filosofiske forandringer, faktisk.
Ja.
Ikke så meget sådan nogle tekniske forbedringer, det kommer også nogle af dem, men rigtig meget af det, der sker i de perioder, er nogle filosofiske, videnskabshistoriske ændringer, som giver nogle andre vilkår for udforskning af menneskekroppen og sygdommen. Renæssancen kan man beskrive på en masse forskellige måder, men der er nogle grundtræk, som er først og fremmest, at man genopdager det, der ligger jo ud. Renæssance betyder genfødsel. Renæssance, altså genfødsel. Og det er en vende tilbage til og genopdagelse af dybden og nuancerne og omfanget den viden, der kommer fra antikken, som man genfinder i tekster og bliver også som noget, man er optaget af.
Mm.
Det bliver mere synligt for folk på det tidspunkt. Og så finder man ud af, hvor meget der er der. Man genopdager det også på en måde, hvor man måske tidligere op igennem middelalderen er meget, stadig har visse antikke værker, men man læser den meget, meget tekstnært og som autoritet. Og man læser den, ligesom man læser Bibelen, faktisk. Mm. Altså som en ufejlbarlig bog, hvis viden er det, der står på den.
Okay.
Så for eksempel, de første anatomiske beskrivelser, som kommer i sådan senmiddelalderen, 1200-tallet, der kommer der blandt andet en italiensk forfatter, der hedder Mundinus, som udgiver den første en sådan oversigt over den menneskelige anatomi.
Altså han begynder at skære folk op?
Ja, han laver en af de første sådan beskrivelser af den menneskelige anatomi, og han tager afsæt i Galens værker, som vi snakker om i afsnit 2. Og så anfører han en praksis for undervisning og demonstration af Galen gennem obduceringer, altså gennem ved at vise det i kroppen. Men det, der er ved de der tidlige 1200-tals anatomiske viden, det er, at der er obduktionen af kroppen udelukkende en måde at visuelt illustrere det, der står i bogen. Altså, så det er en meget tekstbaseret praksis. Og det, der så sker, når man kommer op i 1500-tallet, det er, at der er flere og flere læger, som begynder at være så optaget af det, de selv kan se, at de begynder at sætte spørgsmålstegn ved det, der står i bøgerne.
Altså det, og det er en vild ting, at dem, du ligesom har lært op af, at du begynder lige pludselig at sætte spørgsmålstegn ved dine læremester.
Ja, og der er sådan en berømt anatomister, som hedder Vesalius.
Er det Andreas?
Andreas Vesalius, ja. Han publicerer i 1536 et værk, der hedder De Fabrica. Altså om menneskets fabrik, hvis stop med at lytte til podcasten lige nu og gå på nettet og se nogle af de illustrationer, der er for den bog. Det er sådan nogle helt fantastiske kroppe, der sådan er, hvor huden er pillet af, og sådan, den er virkelig. Og han viser, den bedste side af fabrikanten, det er en tegning af alle hans redskaber lagt ud på et bord. Og det ligner fuldstændig sådan nogle slagte, det ligner sådan en slagters, hvor ikke der er save og knive og sådan noget.
Okay. Eller en der skal torturere en.
Eller det, ikke? Det er en af de to ting. Men Vesalius bliver sådan et billede på den videnskab, der i den periode bliver mere og mere optaget af at studere naturen selv, i stedet for at studere det bøgerne siger om naturen. De bliver optaget af selvsynet, altså se det, man kan se ved at studere naturen selv, i stedet for at studere det, som bøgerne siger om naturen.
Så det er vel også et tegn på, at vi begynder, at der begynder at komme en større klasse af folk, der tør at diskutere ting.
Ja.
Altså
der er miljøer, der er studerende, der er professorater, der er praktikere, der skabes en samling af viden og vidensfolk, som er
optaget. Og derigennem en genfødsel.
Og derigennem kommer genfødselen, ikke? Renæssancen bliver båret af ideen om individet som noget betydningsfuldt, som en, der kan udsige noget om verden, og som et slags fokuspunkt, og så om den her idé om genopdagelsen af viden og om selvsynet. Der er sådan en helt fantastisk nedskrevet sekvens fra Vesalius' liv, hvor der er en tysk medicinstuderende, der hedder, Heseler, tror jeg, Balthasar Heseler eller sådan noget. Han nedskriver på et tidspunkt en dialog, som foregår i et anatomisk teater, hvor Vesalius er anatomist, altså han er den, der holder kniven, og så er der en galentro professor, der læser højt af bogen.
Ja, lad os lige prøve at hoppe tilbage i det rum. Lad os lige sætte os op. Ja.
Der er en præstestol.
Ja, fordi jeg har jo den her rejsemaskine, så lad os lige flyve tilbage der til og se, hvordan det i virkeligheden ser ud. Jeg sætter lige sådan nogle på, så vi oversætter til dansk, det de siger. Men lad os lige prøve at se, okay, nu sidder vi her. De er dernede. Hvad er det, vi ser så?
Jamen, man ser en gruppe studerende, der står rundt om et groft træbord, på hvilket der ligger en død krop.
Ja.
Ved siden af det står der iklædt et sikkert et læderforklæde med relativt blodige hænder, eller i hvert fald ej, måske ikke blodige, fordi kroppene bliver tit lagt til tømt, en eller anden form for tørre, før de bliver obduceret. Men i hvert fald med kropsvæsker på sig, men og sin sådan redskaber foldet ud på bordet. Og så bag ved ham...
Og det er Andreas?
Og det er Andreas.
Okay.
Og så bag ved ham, i en form for lidt hævet
ja.
Forelæsningsstol, med en bog foran sig, står der en sikkert finere klædt
ja.
Professor,
ja.
Og læser højt af denne Mundinus' anatomi.
Ja.
Og hver gang han læser, når til en ny del af kroppen, så viser Andreas nede i kroppen, det der illustrerer det, der står i bogen. Ikke?
Ja.
Og man havde en klar, fordi man i den her medicin var meget, i den skolastiske tradition, var meget optaget af idéerne, og man så de enkelte ting i verden som udtryk for en mere for en fuldkommen idé.
Mm.
Så du ved, der er en hesteidé, og den enkelte hest var bare et udtryk for den der idé.
Ja, ja.
Og derfor havde man også en idé om, at det enkelte kunne være, kunne være fejlbarligt. Så ja. Den enkelte hest kunne være en dårlig version af idéen om en hest.
Ja, ja, ja. Ja.
Så derfor handlede det, var det vigtigste at forstå idéen om en hest, og ikke selve den hest, der var foran dig.
Ja.
Tilsvarende med anatomien. Ikke? Så hvis der var noget, der ikke rigtig passede med det, der stod i bogen, så er det fordi, der var noget galt med kroppen. Det var ikke fordi, der var noget galt med bogen.
Okay.
Men så den her tyske studerende Heseler, han skriver sig ned en dialog mellem Vesalius og den her professor, der læser højt om bogen. Og så siger Mundinus, og han taler om sådan nogle, et netværk af årer, der skulle være omkring lungerne, som Galen har beskrevet. Og så siger Vesalius, og så går han sådan lidt modstand, så siger han, de der over der, du taler om, dem skal du vise mig. Vis mig dem her.
Det siger han.
Altså for sådan, underforstået, det er det. De er der altså ikke.
Ja. Ja.
Og så siger professoren, jamen, det er tydeligt, at du ikke forstår det åbenlyse. Du forstår ikke Galen og Hippokrates på de her områder. Og så siger Vesalius, nej, det er, fordi jeg ikke er en gammel mand som dig. Jeg forser kun det åbenlyse, nemlig det, der er lige her foran mig. Og der bliver udtrykker dermed to tilgange til naturverdenen. Den ene, hvor det åbenlyse er det, der står i bogen, og den anden, hvor det åbenlyse er det, man ser foran sig.
Så det, vi også lidt ser i det her øjeblik, det er den medicinske fortælling, der er bagudskuende.
Ja.
Og Vesalius, der kigger fremad mod den moderne lægekultur, som vi kender i dag.
Ja. At den sådan...
Det er der, fundamentet bliver lagt.
Ja, altså...
I det her øjeblik.
Du får i hvert fald en narrativ udgave af lige præcis den der idé om, at det at bevise noget, det er at vise, hvordan det kan læses og manifesteres i verden. Du skal se det ved selvsyn. Der er en anden medicinsk kritiker som op i 1500-tallet, som hedder Paracelsus, som er sådan en...
Hold kæft, hvor har de fede navne.
Men
de har de vildeste navne dengang.
Og han hedder endda sådan noget Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim, eller sådan noget.
Ej,
det er fuldt lagt. Det er totalt fedt. Det er lige til en rollespilskampagne.
Ja, det er.
Men Paracelsus, han sætter gang i sådan et filosofisk opgør med den boglige lærdom.
Ja.
Han skaber sådan en form for revolution, hvor han bare grundlæggende siger til folk, hold op med at læse bøger. Han har en dansk læge, som hedder... han hedder Peder...
Ja,
det er glemt.
Kedeligt navn, ja,
men han skriver ud fra hans værker, og han siger, han har et helt fantastisk linje i en af hans bøger, som hedder den filosofiske medicinske idé, hvor han siger til studerende, brænd eder bøger, køb eder sko.
Ja.
Ikke? Altså, lad være med at tro, at I kan få viden om verden i bøgerne.
Ja.
I skal ud og røre ved den, og have fat i den, og studere den og analysere den. Det er derude, viden kommer fra, ikke?
Og det var alt for dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig her i studiet, der havde jeg Adam Benkart, og bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau. Tak fordi du lyttede med.